Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Наша программа называется «Беларусы 21-го стагоддзя» про интеллектуальную думку эмиграции, чи, как некоторые говорят, чужины, выгнания. Гащуем у студии Юлию Шевец и Миколу Бянько, журналистов, тут у студии у Белостоку, эмигрантов и Якуба Сушчинского.
Витаю, сябры.
И я, Юрка Ляшчынскі, так само витаю вас. Добрый день.
Добрый день.
День добрый.
Чи есть интеллектуальная думка у беларускай дыяспары 21-га стагоддзя, і то пасля 20-га года, пасля падзеяў. Чи ёсць якийсь цэнтр, чи ўвогуле нейкая ідэя нацыянальная, што трэба рабіць толькі не то, што мы з'ехалі і чакаем, калі Лукашэнка рэжым знікне.
Мне падаецца, што тых, хто з'ехаў, пакуль працягваюць так па інерцыі выпускаць тыя даследаванні, якія былі папярэдні, з улікам, канешне, новых рэалій, але ўсё роўна гэта такой працяг. У цэнтрах, ну, як мне падаецца, няма. Яны хто куды з'ехаў, там як бы і цэнтр, да так, там в Літве, в Німеччині, в Польшчы.
Ну, я і пагаджусь з Юліяй, і не пагаджусь. Пагаджусь у тым плане, што многія даследчыкі, інтэлектуалы па інерцыі не мысліць сябе паза Беларусію, і, можа быць, гэта асноўная прычына таго, што людзі не выстраиваюць такія жорсткія іерархічныя структуры, не выбудоўваюць іх. З іншага боку, 21-е стагоддзе, як ужо было сказана ў падводцы, і няма патрэбы ў такой, каб людзі гуртаваліся вакол нейкай адной арганізацыі. Кожны сам сабе можа быць арганізацыяй, кожны сам сабе можа быць эфектыўным СМІ, кожны сам сабе можа рэтрансляваць сэнсы розныя, прычым на аграмадную аўдыторыю, і ўсё гэта запатрабавана, ўсё гэта вельмі паспяхова.
А чи у Беларусі, скажам, не думаюць так, што трох беларусаў чатыры партыі, ну, трох беларусаў чатыры інтэлектуальныя плыні?
Згодны з суразмоўцамі. Інерцыя здумлення мінулага 20-го стагоддзя яшчэ моцна сядзіць у супольнасці, гатовай да працы на нашай ніве. Рэпрэсіўны прас, што лунае ў паветры, пакуль не саслаб, каб можна было казаць пра стасоўную бяспеку выказваць адкрыта ў Беларусі ўласны погляд на рэчы і сваю стратэгію, каб дыскутаваць. І гэта кепска, бо прайграе ўся нацыя. Мы цяпер спазняемся ў развіцці, бо менавіта ў наш час, час рэпрэсіяў над вольнай думкай, губляецца гэтая самая думка ў асобных кватэрах, а не ў палацах, канферэнцыях, уладных структурах. Калі коратка, палітычная воля беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі з уласнай незалежніцкай ідэі не мае выхаду. Існуе два умоўна поля, дзе можна стасоўна бяспечна здумляцца нашае будучыня. Гэта савецка-беларуская, а не наадварот, ідэя. У звязцы з расійскамоўнай прасторай былога СССР назаву скарочана праект «СССР нумар 2». І імперская накраўка на нашай абшары, дзе беларусы гэта не данацыя. І ў такой сітуацыі добра быць расейцам, так бы мовіць Русея боры ў Крымлі, калі згадаць у якасці цытаты адзін сатырычны твор мінулага стагоддзя.
Чи не за шмат гэтых розных плыняў кожны сабе можа вызначаць нейкія накірункі, ці ўсё ж такі патрэбнае нешта такое, калісьці палякі мелі парыскую культуру Ежы Гедровіча, дзе гуртавалася нейкая інтэлектуальная эліта, дзе думкі пра Польшчу ішлі, як тую адваяваць незалежнасць. Ёсць паралелі падобнае, але ёсць і змены. Гэта вынікае з 21-го стагоддзя. І з чаго яшчэ вынікае? З таго, што цяперашняя эміграцыя, цяперашняя дыяспара, то ёсць людзі ўсе інтэлігентныя, ўсе адукаваныя, і то на значным узроўні. Тады то была невялікая праслойка, нават калі для палякаў гаварыць, невялікая праслойка. Цяпер беларусы, ну, вышэйшая адукацыя, гэта як бы падстава.
Падаецца, разышліся, калі кажам пра інтэлектуальную думку па нейкіх такіх плынях, там феміністкі, там гендерныя даследаванні, там гісторыя, а каб быў, напрыклад, нейкі цэнтр, то, ну, я такога не назіраю. Ну, і немалаважнае тут пытанне наконт сродкаў, наконт таго існавання людзей, таксама гэта грае ролю. Хтосьці закрываецца і пераходзіць увогуле зусім в іншую сферу з даследчыкаў, а хтосьці працягвае і ўжо падстройваецца па тое, на што можна, напрыклад, атрымаць, можа быць, нейкі грант на даследаванне.
Мне падаецца, што беларуская дыяспара ў 21-м стагоддзі, калі мы говорим про авангард, яна выглядае вельмі прыстойна, таму што створана вельмі шмат разнастайных супольнасцяў, не абавязкова тых, што ствараюць сэнсы, так, тэксты нейкія, але проста эфектыўных супольнасцяў, створаных інтэлектуаламі, напрыклад, фонды салідарнасці, якія за гадзіну збіраюць тысячы даляраў для уцікачоў з Беларусі. Гэта мілітарныя структуры, якія выглядаюць лепей, чым Міністэрства абароны Беларусі в плане прасоўвання ідэяў. Тобто, калі мы возьмем прэс-службы экстрэмісцкіх фармаванняў цяперашніх так званых добраахвотніцкіх батальёнаў Беларусі, яны намнога больш эфектыўныя, чым усе гэтыя грувасткія генштабы, ваенныя акадэміі. Людзі проста на каленцы робяць намнога больш, чым усе гэтыя дармаеды ў дзяржаўнай структуры беларускай. Яны не канкурэнтназдольны ў 21-м стагоддзі. Але гэта таксама інтэлектуалы ствараюць. То есть варта сказаць, што ў тым жа палку Каліноўскага, так, палку Каліноўскага зараз нельга нават паўтараць, так, ну, гэтую фразу, бо это ўжо экстрэмісцкі матэрыял. Ваююць людзі, якія маюць вышэйшыя адукацыі, якія маюць навуковыя ступені. Я яшчэ не сказаў пра праграмістаў. На жаль, людзі такого плана не запатрываныя ў лукашэнкаўскай Беларусі, гэта аб'ектыўна, бо там нікчэмнасці працуюць, так, яны не цярпяць паміж сабой таленавітых адукаваных людзей. А што да інтэлектуальных цэнтраў, то у цяперашняй нашай Беларусі ты не мог просто, скажем, калі ты адыходзіш ад лініі партыі, нешта пісаць, выдаваць, праводзіць кангрэсы, пасяджэнні, ты адразу трапіш пад рэпрэсіі. І значыць, людзі, якія сябе цэняць, якія не заходзяць сябе ў межах той мадэлі убогай, якая нават не 20-му стагоддзі адпавядае, а 19-му, то есть, калі не казаць нават пра, я бы ўвогуле з неандэртальцамі параўнаў, хай яны прабачаць мяне, да, такое параўнанне. У межах той структуры, конечно, не могуць інтэлектуалы існаваць, свабодныя людзі. Яны альбо ў турме, як Беляцкі і многія там людзі, Шалтустаткевіч, ён таксама інтэлектуал. Альбо ў выгнанні, але ў выгнанні людзі працягваюць працаваць, пішуць выдатныя кнігі, даследчыкі, якія пройдуць кангрэсы, на якія збіраюцца тысячы людзей, і мы выглядаем вельмі прыстойна нават на фоне дзяржаваў суседніх. В плане продукавання сэнсаў, кніг і гэтак далей.
Тое, што беларусы часта знаходзяць сваё месца паза межамі Рэспублікі Беларусь на выгнанні, але ці гэта для будучыні Беларусі, для незалежнасці, дэмакратыі мае вялікі ўплыў, ці проста, ну, толькі для тых саміх людзей, Якуб Сушчынскі.
Цяпер беларуская эміграцыя, мне здаецца, мусіць паставіць два першасных тэзісу і адказаць на них станоўча. Выжыць у новых варунках і захаваць нацыянальную саматоіснасць. Другое значна цяжэй. Гісторыя паказала, што з кожнаю хваляй эміграцыі гэтыя тэзы у комплексе не знаходзілі водгуку, асабліва яе другая частка. Кожны наступны гістарычны шанец нашай памежнай з расійскім монстрам краіны не рэалізоўваўся, бо не было дастатковай апоры нашага паняволенага народу з боку эміграцыі. Асабліва беларускага бізнесу, ці фондаў, ці лобі часовых саюзнікаў, якія б ставілі на беларускі рух. Такіх магнатаў, бізнэсоўцаў можна было б пералічыць на пальцах адной рукі. У кожным выпадку беларуская эміграцыя у масе сваёй цяпер мае іншыя прыярытэты, а маса яе будзе арыентавацца на тое, ці беларусы ўнутры краіны захочуць зрабіць свой край прывабным для суайчыннікаў-выгнанцаў, ці не.
Насамрэч ёсць праблема выжывання, то есть матэрыяльная, так, калі ты прыязджаеш у іншую краіну, ты вымушаны вырашыць пытанне легалізацыі, значыць, знайсці дах над галавой, знайсці крыніцу фінансавання, але гэта ўсё часова, я мяркую. Уся дзейнасць беларускай эміграцыі, дыяспары цяперашняй, яна прынясе плён і паўплывае на дэмакратызацыю краіны. Больш за тое, у нас фактычна ёсць гатовыя інстытуцыі, то есть да іх можна ставіцца крытычна, але патэнцыял іх не можа раскрыцца ў выгнанні. Разам з тым назапашваюцца сувязі, назапашваюцца веды, падыходы, вывучаецца замежны досвід, і як толькі складзецца пэўная сітуацыя спрыяльная, то вельмі хутка беларускае грамадства ўбачыць, што людзі, якія за мяжой не гублялі час, яны дапамогуць рэфармаваць краіну і зробяць так, што мы за вельмі кароткі перыяд зможам дабіцца вельмі захапляльных, унушальных паказнікаў. Гэта не ёсць папулізмам, мы можам вывучаць вопыт краінаў суседніх, тая ж Польшча, я перакананы, што многія паспяховыя пераўтварэнні сталі магчымымі таму, што існавала тая ж эміграцыя ў Парыжы, культура выдання, то есть все гэтыя тэксты яны не прапалі. І ў аснову знешняй палітыкі Польшы цяперашняй і ўнутранай все гэтыя інтэлектуальныя тэксты напрацоўкі ляглі, так, і тое самае ў Беларусі будзе. Мы ствараем падмурак зараз. На жаль, мы не можам гэта рабіць у Беларусі, хаця і там людзі працуюць, і там пішуцца кнігі. І я перакананы, што як толькі жалезная заслона ўпадзе і будзе магчымасць выдаваць творы літаратурныя, то мы ўбачым просто выбух творчай энергіі. Зараз у шуфляду многія ствараюць і музыкі, і творцы, але і ў самой Беларусі багата людзей, якія не змірыліся з цэнзурай, яны жывуць паралельна з той рэпрэсіўнай рэчаіснасцю, але мы работаем, то есть мы адчуваем плечо нашых сяброў, якія ў Беларусі засталіся. Так, і я перакананы, што наш вопыт узаемны, ён будзе карысны нам усім.
Сапраўды, эміграцыя можа шмат чаго паўплываць пазнейшы на развіццё краіны інтэлектуальна, з гэта палітычна ці інтэлектуальна ўзроўня, але гаспадарча. Ну, ўсё ж такі, тое, што засталося ў Рэспубліцы Беларусь, штораз больш робіцца адсталае, ну, калі там думка, то дубінка ў рукі і каго біць. Ну, і гаспадарча, калі кантакту Рэспубліка Беларусь не мае з светам, з новымі тэхналогіямі, тады нават калі знікне гэты рэжым, калі беларусы вернуцца на запашаным патэнцыялам, то ўсё ж такі гады мінуць, каб зраўняцца з іншымі краінамі.
Я бы так сказала, што па-першае, адсотак тых, хто вернецца, будзе, чым больш часу праходзіць, тым гэты адсотак зменшаецца, бо людзі набываюць тут тую ж самую маёмасць, дзеці ходзяць у школу, з'яўляецца новы сацыяльны асяродак, і вяртацца зноў Беларусь, гэта многія не палічаць для сябе правільным, таму што гэта зноў пачынаць усё наноў, гэта тая ж самая такая зноў эміграцыя, так, толькі уже у сябе на радзіму. І ў гэтым таксама праблема, што чым больш доўга гэта цягнецца ў Беларусі, тым менш людзей вернецца, інтэлектуалаў. Хтосьці можа будзе жыць на дзве краіны. І сапраўды гэта будзе краіна, якую трэба будзе наноў. Гэта будзе не развіццё, а проста вяртанне спачатку да той кропкі там 20-го года, а потым уже некае развіццё, і гэта праблема.
Тое, што мы бачым зараз у цяперашняй Беларусі, фактычна немагчыма, на мою думку, рэфармаваць. Я кажу пра сістэму дзяржаўнага кіравання, пра некаторыя сферы гаспадаркі, якія абсалютна неканкурэнтназдольныя ў 21-м стагоддзі, і многія беларусы гэта разумеюць. Дзіўны быў кансэнсус у 20-м годзе, так грамадства гатова было на вялікія пераўтварэнні і на вялікія ахвяры. Гэта адчувалася, то есть гэта у размовах з рознымі людзьмі абмяркоўвалася. Так, нават калі не трэба было сацыялагічных нейкіх даследаванняў рабіць, просто было бачна, што грамадства гатова да пераўтварэнняў, да рэформаў. І ўлада зрабіла ўсё, каб жаданне людзей да пераменаў просто знішчыць, ну яны так лічаць, што яны зрабілі ўсё. Насамрэч гэта не так, крызісныя праявы бачыць усе, і чым далей будзе паглыбляцца усе гэтыя негатыўныя тэндэнцыі. Адпаведна, ну так, давядзецца многае будаваць з нуля, але што рабіць, жыццё такое, часам здараюцца пажары, і на папелішчы будуецца новае нешта. То есть нічога дзіўнага ў гісторыі 20-го стагоддзя ў Беларусі такое было некалькі разоў. Кожнае пакаленне нашых бацькоў, дзядоў перажывалі прыблізна тое самае. Вось у нас зараз лепшыя стартавыя магчымасці, калі цяперашняя так званая ўлада не давядзе да горшых наступцаў, тады ўжо, можа быць, давядзецца сапраўды нешта надзвычайнае рабіць, каб краіну аднавіць. Але на дадзены момант, в прынцыпе, пасля змены рэжыма, я не бачу вялікіх праблем у плане рэфармавання. Так, то есть мы зробім многае, за, я думаю, за год 10 можна будзе ўнушальных нейкіх дабіцца паказнікаў, залічваючы адукаванасць нашага насельніцтва, гатоўнасць яго да пераўтварэнняў, улічваючы патэнцыял той же дыяспары, якая далучыцца, шмат хто далучыцца. І в цэлым Беларусь будзе убудавана ў глабальныя працэсы, таму ўсё пойдзе намнога хутчэй, чым папярэднія этапы ў многіх суседніх краін, якія праходзілі трансфармацыю посткамуністычную.
Я наадварот бачу праблемы, таму што і тое ж самае, сапраўды, колькі працэнтаў беларусаў вернецца, а другое пытанне на конт грамадскай згоды, калі мы паглядзім, наколькі зараз тым же сацыяльных сетках тых же спрэчкі вакол тых, хто з'ехаў, тых, хто застаўся, наколькі шмат крыўдаў. І вось гэтае бачанне, калі будзе добра, новая Беларусь, так, то вось гэты непаразуменні, які гадамі не вырашаюцца, яны будуць назапашвацца, таксама пэўна будуць канфлікты і спрэчкі. Адны будуць казаць, а мы тут вось больш ведаем, бо былі в Беларусі, а тыя, хто з эміграцыі будуць казаць, а мы больш свабодных умовах дзейнічалі. І тут пытанне, ці бачанне тых, хто в Беларусі зараз застаўся, якой у іх будзе бачанне, і тыя, хто зараз развиваются в эмиграции, так уже можно сказать, оторванные от великой земли, так от родимы. Это ну, будет поглубляться и поширяться вот это полное непоразумение одно одного.
Сучасные технологии, незалежно от локации человека, дозволяют его думку ретранслявать. Пытание у тем, как будовать працу, створяючи белорусские формы в умовно ворожем осяродье. Бо белорусская нация расколота, покуль вельми мало пляцовок, где б сутыкаліся думки одного и другого боков. Покуль лукашенковские медии одиные дозволены и боятся працовать на каштовностном поле оппонента у режиму, а значит их спробы марные. Ці зможе беларуская міграцыя, адзінае вольнае беларускае асяроддзе без пагрозы зняволення, стварыць такія пляцоўкі, уцягнуўшы умоўных ябацек, няхай і на каштоўнасных азнаках пасавецкага чалавека, што ім блізка да сябе, залежыць толькі ад іх. Найважней стратэгічна вывесці іх на масавую падтрымку будучых пераменаў, рэформаў вольнай Беларусі.
Я бы хотел тут яшчэ закрануць такое пытанне некаторых паралеляў, скажам, пасля падзення камуністычнага ладу Савецкага Саюза і гэтых сатэліцкіх краін, як Польшча ці там Чэхія, Чэхаславакія, тады пачалася рыначная сістэма, будавацца капіталістычная гаспадарка. І яна, там гэтыя пераўтварэнні, змена ладу, яны такія бурлівыя даволі былі. І пакуль гэта уладкавалася, ну, крышку часу мінула. Беларусь зноў увесь час амаль, што ў такой аўтарытарнай сістэме, дзе прыватная ініцыятыва, гэта амаль злачынства. Краіны, якія падобныя мелі дыктатуры, Грэцыя ў 60-70-х гады, або Іспанія за часоў Франка, але там рыначная сістэма развівалася, там ніхто прыватнай уласнасці не змагаўся з тым, бо то гэта была ценнасць, гэта было амаль святое, так што ім было прасцей прайсці. Бо тут трэба ўсё ж такі і грамадскі лад перабудаваць, калі пачнем новую Беларусь.
Мне падаецца, в Беларусі то все равно есть и приватная инициатива, и индивидуальные предпринимальники, и полные. И оно, конечно, не так, как в европейских краинах, але все равно это не Советский Союз. Тут хучей и Лукашенко, напевно, постоянно про это говорит, что они больше ориентуются на такую модель Китая, то бок, когда ты подтримливаешь режим, даешь гроши, то тебе дают и полную свободу. Навод, когда не молчишь, так, то так само можно нечто денежить. Конечно, можно завжди отримать там по голове, когда ты не сподобается твой бизнес и твоя крама, например, некой Бондаровой, тебе еще комусь, то завжди могут закрыть, але так сказать, что в Беларуси нема зусім уже приватных фирм, то приватной господарки, то это не так, они есть.
Ну, больше то я бы сказал, что я не являюсь экономистом, так, але накольки памятаю, дадзеная статистичная, до 2020 года каждый год імкліва росла доля приватного бизнеса у господарцы белорусской. То, что мы маем зараз, после этого 20-го года, после початка войны с Украиной, когда Россия напала, мы бачим некие сгортвания, так, свободу тем лику рынковых, але разом с тем, мне подается, что IT-сектор, дробный и средний бизнес досить динамично развивались в Беларуси. Коли створить рамки для нормальной деятельности наших предпринимальников, они упершиню, напевно, убачат, что такое держава, якая не перешкоджает працевать, а наоборот, сприяет этому так развитию, и коли они убачат прозрыстую систему податкообкладания, коли они зразумеют, что есть гаранты недотыкальности их бизнеса, так что никто не может прийти и отобрать твой доробок, то, отповедно, будет выбух и той же инициативы. Бизнесмены, которые переезжают у развитые краины белорусские, они с нуля створяют поспеховые разные стартапы и за несколько год становятся очень поспеховыми. То, когда ты призвышился весь час сопротивляться и на суперах державе что-то створять поспеховое, то в нормальных умовах ты еще больше будешь поспеховый.
Тут я згодный с Миколом о том, что сказал по потенциальных махчимостях белорусского дробного бизнеса. Але ведомая максима, что экономика першасная. І для поспеху краіны гэта бясспрэчна. Увесь прыватны бізнес Беларусі ходзіць пад парасонам лукашэнкаўскай сям'і. Троху не той рух улева ці ўправа, і бізнэсоўца чакае рэйдарскі захоп ці паглынанне альбо эканамічны артыкул крымінальнага кодэксу. Варыянтаў бесправ'я безліч. Таму нас чакае альбо паспяховае рэфармаванне эканомікі, альбо перадзел між чэлядзю Лукашэнкі і ягонай сям'і, умоўна, стварэнне ўласных войскаў з былых сілавікоў для падтрымання гэтай чэлядзі. Таму варта здумляцца пра ўсе варыянты іх развязання тым людзям, якія несуць стратэгію будучыні.
Пытанне ў тым, каб была вось гэтая сацыяльная згода на змяненне ў Беларусі і паразуменне паміж тымі, хто з'ехаў і тымі, хто застався.
При сприяльних умовах ті моделі, які ми зараз тут напрацьовуємо, вони стануть привабними для більшості білоруського населення, тому що альтернативи по великому рахунку не буде. Нам треба вирватися з обдимку Російської імперії, яка ослабне у виніку війни, розв'язаної її ж супроти України. Ніяких ідей вони не продукують і не можуть пропонувати білорусам, так ніякої будушині привабливої, в образі будушині. Відповідно, тільки при досягненні громадської згоди і при сприяльних умовах розкриється потенціал білоруської нації, який вельми високий насамперед.
Ну так, вирватися з гетих обдимків Росії, я тут господарчую, так фактор, зацитую. Росія найбільший експортер газу земного на світі, а 70% російських громадян вогулі не має газу. Такої ідеї не подороже, не подороже.
Ну так, якби там, скажімо, пропаганда не спробувала спекулювати на різних фобіях, як білоруське громадство, так вони досить ефективно дійнішують, звісно, тому що вони достали методички совєтські, так і коли там десятигоддями вбивалося в голову, що Захід – це кепське, то, безумовно, певна частка населення на це може клюнути і вірити таким меседжам.
У Білорусі, не глядячи на ці структури, вертикалі, режими, силовиків, усе ж таки є ще чесні люди, які засталіся, які хочуть чесно працювати і хочуть чесно жити. Так що треба мати надію, що ми дійдемо. Дякую за увагу. У програмі «Білоруси 21 століття» говорили ми про перспективи розвитку Білорусі у 21 столітті, агульно говорячи, але про значення білоруської діаспори, еміграції чи білорусів у вигнанні для будучої Білорусі. Микола Бєнько, Юля Шівець, Якуб Сущинський і Юрка Лещинський. До зустрічі.
Білоруси 21 століття. Передача Юрки Лящинського. Коли ви пропустили улюблену передачу, не проблема. Знайдете її на сайті Білоруського радіорація у розділі «Подкасти».